Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabtej il-Professur Joe Friġieri għal dal-boħra. Fil-program tagħna kelma ġib l-oħra. Ġo, aħna l-ġimgħa li għaddi bdejna nitkellem fuq il-kelma kelma u fuq il-kelma kliem u anke tkellimna fuq il-kelma kelmiet. U kien hemm min semgħana u kellimni għoġ bil-programm u faħrek ħafna. Għalli dak il-professur ma jitkellimx minn għajnu. Eżattament għalli xi ħaġa ftit differenti ma jiena għadta bil-pulit. Imma din ngħidwa wkoll għandna. Imma l-interessanti ġew fli għadna l-aħħar darba kien. Kif il-kliem naqtu ma tant affarijiet mal-frott, issa ma' partijiet mill-ġisem,
mal-minerali,
mad-deb, ma kulhom kien isib il-kelma jiġri.
Għax dik hija kelma kif semmejna fl-ewwel programm fit in-essenzjela. Illi tidħol kullimkien għandha ħafna tifsiriet u tidħol f'ħafna espressjonijiet. U ġuħut minn dawk l-espressjonijiet anzi ħafna minnhom ikollhom dejjem metafora moħbija. Kif inti kif għadek kemm spjegajt inti. Eżempju, kliem tad-deb. Jew il-kelma jew moda. Daga jew kliem bħaċċi rasa jew metafora jew similitudni, jiġifieri l-importanza tal-kliem tidher ukoll mill-fatt li hija użata. Kważi kullimkien.
Issa, da xi ħadd ieħor li semgħana għalli jisma'. Il-professur għalli ħataqbdu kliem li fid-dizzjonarju ssib iktar minn paġna fuq hekk għadna fil-bidu aħna mhux kellna kull xi sa nagħmlu program. Imma għalli dax għad-dizzjonarju mhux miklem.
Iva. Il-kelma miklem daħħala fil-lingwa qer inserra xi nunglot. Hija dak li aħna bil-Malti ngħidulu nom minn mat, ġifieri toħroġ nom mill-verb. Bħal meta pereżempju min-nom ħarat, toħroġ moħriet. Min-nom xettel, toħroġ mixtla. Dawk huma nomi minn mati. Tajjeb u allura miklem hija l-kelma li daħħal Erin Serexin Onglot, difatti d-dizzjonarju tiegħu nsibuh bħala il-miklem ta' Erin u l-miklem ta' Serexin Onglot, u dik hija kelma nom minn mat mill-kelma kliem toħorġu il-kelma. Miklem, jiġifieri ġabra ta' kliem f'kelma oħra dizzjonarju. M'għandniex noqogħdu nkunu puristi ta' wol diri il-kelma dizzjonarju hija valida daqs il-kelma miklem u iktar komuni fil-fatt aħna ngħidu dizzjonarju ta'
dizzjonarju jiġifieri
kulħadd. Imma insomma, laqalek hekk allura tajni ukoll risposta għaliex nużaw dik il-kelma.
Imma hemm xi ħaġa oħra ġew ukoll naħseb li. Forsi toħroġ jekkux direttament, indirettament minn dak li konna qed ngħidu fil-programm. Forsi issa tkellem ftit iżjed fuq anti wkoll li l-kliem trid toqgħod attent kif tużah. Li hemm marti, hemm sena, semmejna xi ħaġa minnhom ma l-iżgur li hemm filosofi li tkellmu aktar fuq dan is-suġġett u forsi jista' tgħidilna xi ħaġa fuq.
Wieħed minn dawk li tkellmu ħafna fuq dan, se nistgħu ngħidu li kien pionier f'dal-qasam kien il-filosofu H.P. Grice. Dana kitab ħafna fuq dak li jsejħilhom il-massimi tal-konverzazzjoni, sewwa il-frażi li juża kienet conversation implicature, jiġifieri. Dawk ir-regoli li inti għandek tagħti każhom u toqgħod attent ħafna li ma tibsirhomx, jekk trid li l-konverzazzjoni tiegħek tagħmel sens, jekk trid li d-dialogu jiswa għal xi ħaġa, ġifieri il-konverzazzjoni inti dejjem tixtieq li twaslek x'imkien. U inti għandek dejjem l-obbligu, jekk tkun qed tieħu sehem f'konverzazzjoni ma' xi ħadd bħala interlokutur, għandek l-obbligu li l-konverzazzjoni tagħmel li tista' biex tmexxiha l quddiem, biex timbuttal quddiem biex tara tirnexxi. U tittevita l-ostakli, għaliex fil-konverzazzjoni u fil-dialogu ikun hemm ħafna ostakoli li trid tellibhom. Jekk ma toqgħodx attent u ma timxix ma dawn ir-regoli, faċli li l-konverzazzjoni ma twaslek imkien. Allura, fil-qosor ħafna, li huma dawn il-massimi tal-konverzazzjoni li semmi HP Grice.
Minna li jek niftakar sew jina niftakar xi ħaġa mill-filosofija li studjajt, hemm erba'.
Hemm erba'. U huma wkoll infasslin fuq prinċipji kantjani da huma ma nidħlux f'dak is-suġġett. Il-massimi huma erba' huma l-massimi tal-kwalità, tal-kwantità, tar-rilevanza u tal-modalità. Għalhekk qatlek li huma kategoriji
kanti. Ma tista' jtilna fuq xi ħaġa kull waħda.
Jien ngħidu eżatt xi fissru għaliex meta nfissruhom jidhru faċli ħafna meta tuża l-kelma astratta tinħass diffiċli. Ejja nibdew mill-ewwel waħda. Il-massima tal-kwalità. U din tgħidlek għajt il-verità. Importanti ħafna dina. Il-konverzazzjoni tirnexxi biss jekk inti qed tgħid il-verità. Trid tibda biha.
Il-verità u l-kwalità huma kuparati.
Tissejjaħ il-massima tal-kwalità għax tindikalek il-kwalità tad-diskors fejn tidħol il-verità. Il-verità tindikalek il-kwalità tad-diskors. Jekk tkun qed tgħid gidba, inti qed tmur kontra il-massima tal-kwalità.
Allura nista' noqgħod fuq klimek.
Nista' noqgħod fuq klimek.
Dik il-verità.
Tanti ħafna. Eżatt. Imbagħad it-tieni massima hija l-massima tal-kwantità. D'interessanti ħafna. Jiġifieri għajt dak li hemm bżonn la iżjed. U lanqas inqas, veri importanti ħafna dina, ħafna drabi tmur flaqa. Sewwa ussib li n-nies jitkellmu fil-vojt sempliċement biex ikunu qed jitkellmu.
Tlimżejjed. M'għandek xi tridu għadna ħadd.
M'għandek xi tridu. It-tielet massima hija l-massima tar-rilevanza. Jiġifieri żomm mas-suġġett kun rilevanti. Inti dak li kun tgħidlu magħna mhux qed nitkellmu fuq hekk, tkun f'meeting, tkun flaqa. Għandek xi ħadd li jirrakkontalek storja li ma jkollax taqsam xejn. Ma dak li tkun qed tiddiskuti, veri ma jkunx rilevanti. U jiena ngħidlu żomm mas-suġġett, kun rilevanti, il-massima tar-rilevanza. U fl-aħħar għandek il-massima tal-modalità u di tfisser tkellem ċar, tkunx ambigu, hemm tużax diskors li sta jiftiehem b'aktar minn mod wieħed. Iċ-ċara klimek, kun ċar fi klimek. Interessanti da, u marbutin fl-imkien u ma regoli li jekk tosservom il-konverzazzjoni timxi l-qudiem.
Ma ħana raġaw jekk, bin tal-li titkellem ċar ma tkun xambigu klimek, isa ftit, jekk miex korretta id-li, dak li għadna fuq antrut jew laj. Għax inti tista' tkun ambigu, għax trid tkun ambigu. Ma tista' tkun ambigu għax ma tax biżejjed it-suġġett, pereżempju, jien nafa x'għandek xi ħaġa li qed tinkwitak. L-ambigwità mhux dejjem ġejja minn intenzjoni żbaljata.
Però f'dak il-każ għandek l-obbligu li dik l-ambigwità tneħħiha. Jew l-inqas dak li tkun qed titkellem miegħu jgħidlek isma' ma eżattament xi trid tgħid biha di. U allura jagħtik iċ-ċans biex tiċċara klimek. Għalhekk hawnhekk il-modalità hija tkellem ċar, tiċċara klimek. Għandek raġun. Ħafna drabi mhux daqshekk faċli. M'għandek tipprova dik hija.
Ejja nħallu l-kelma kelma u l-kelma kliem u l-kelma kelmiet. U morru fuq kelma oħra li fid-dizzjonarju jew fil-mitlem għall-ħabib tagħna li kien qed jagħmlilna s-suġġeriment hemm iktar minn paġna. Il-kelma kemm.
Għandek ruxmata. Użi użanzi ta' dil-kelma u rruxmata frażijiet, espressjonijiet, sentenzi, il-kelma kemm tidħol fihom.
Kemm hemm nies?
Kemm hemm nies, kemm hemm nies. Hemmhekk l-iktar użu faċli biex ngħidlek komuni jew kemm kien hemm nies, esklamazzjoni di kemm kien hemm nies.
Jiġri tista' ma tkunx biss mistoqsija, ma tista' tkun
esklamazzjoni wkoll. U mbagħad dina interessanti ħafna. Da tmur tixtri. Lum, sfortunatament anki di sarri da xejn rari li tismaħħa, imma panna najdu dari, kem trit. U dak li kun jgħidlek tini ratali, jew tini kwarti, jew tini wisna, insomma, l-lum ma nafx jgħidu jgħidu tini kilo, jew ma
nafx. Kilo, ma ċekku, għal-kem ħafna postijiet minn daw li jibija, għadhom jużaw tajdlu bl-antik, tajdlu fieri. Anki fuq il-liri, għadhom minn jgħidlek bil-liri.
Bil-liri.
Għax jgħidlek bil-liri, naf kem tiswa.
Insomma, allora kem trit, tajdlu tini ratal, tini kwart, dak dari, wizna patata.
Tajdlu kemmu kilo tuffieħ.
Nissa għajna sirna moderni, allora tajdlu kemmu kilo tuffieħ. Inti qed titolbu l-prezz. Għadda qed titolbu l-kwantità. Tawa, kem trit. Mbagħad l-oħra qed titolbu il-prezz, kemmu kilo tuffieħ. Mbagħad tista' tgħidu dak li jkun jistaqsik, kemm se nixtri? u inti tajdu, ixtri kem issib, ixtri galletti kem issib, forse kanna bżonnu. Ixtri kem issib.
Kem issib, naturalment anki jemmek, ma tkunx etkun literali.
Ma tkunx etkun.
Ma tajdu toċ,
ma tkunx
il-lura.
Preċis, mux etajdu ixtri ħanut sħiħ, ma etajdu
toċ, ma luqana jdu mal-malti.
Forse kanna bżonnu.
Jo, nkalla, kem għalla, għalla najdu. Meta tittajt li kem ħafna nies, intajt li kem kienem nies, najdlek, kem għalla ħala, jidwir kem ħafna, ħafna, ħafna nies. Jow, kem tara bajnejk?
Folla kbira, folla kbira. Dik kem tara bajnejk, ħafna drabi nużawa, jow konna nużawa, għal-propieta, għal-raba, għal-raba. Taddi mil-kampanja, unkun għennu nitkelmu jilu, inti għaddi mil-modija, u tajdlu dak, kem tara bajnejk, kollu tijaw. B'dinem li kollu propieta ħafna li missema ġulġin, kem tara bajnejk. Kienem novella t-niniftakar studijajnija għall-A-level, meta għana namlu t-Taljan fil-Sixfun. Tutta roba di Mazzaro, novella sabiħa ta' Giovanni Verga, tutta roba di Mazzaro, dan fis-għallija kellu poderi l-bar. Un-bacċjaħ, u kien joqgħod bil-qieda mal-mudija fuq ġebla, jew fuq ċint, bil-bastun fidu. Nibda jgħid, n-nies jgħidu tutta roba di Mazzaro, ma u, issa, xjaħ, billi tiegħu, lax se jagħmel biha. Interessanti. Kemm tara bajnejk għal ngħidu, kollu tiegħu.
Interessanti wkoll ġew kif. L-istess tliet kelmiet li tuża, l-istess frażi, it-ton li bih tgħidu jew il-kuntest, ibiddilla s-sens. Għax jien nista' jgħidlek proset kemm taf. Imma nista' jgħidilek b'mod li qed nifhem li verament nagħmellek kumpliment u nista' biex niġbidlek sajk. Qed ngħidlek ma taf xejn.
Huwa l-użu ironiku tal-kelma. Jiġri biex inti tista' tuża l-kelma ironikament, irid ikun hemm l-użu tagħha li mhuwiex ironiku. Din hija interessanti, nista' nuża frażi ironikament biss għax nista' nuża wkoll b'mod mhux ironiku. Allora ngħidlek. Proset kem taf, jom kella najt, ettara kemmu bravu, jow ettara kemmu bravu, u ma jkun bravu
xejn.
Jiri najt xi ħaġa u nifhem il-maqlub tagħha, dik hija l-ironija.
Meta ngħidu jgħid x'jgħid, jew jitkellem kemm jitkellem.
Jitkellem kemm jitkellem, jew jgħid x'jgħid. Ħadd mużejha tikasu, dik hija normalment hekk infissru biha dik.
Dal-kuntest.
Jgħid x'jgħid. Qed tifhimni isma' l-intonazzjoni. Jgħid x'jgħid u nista' nieqaf hemm. U inti tifhimni li jiena qed infisser ħadd mhux jagħti każu. Jew kella żgur li m'għandux raġun, jgħid x'jgħid żgur li m'għandux raġun.
Jekk imorru sa fuq il-flus, aħna nistgħu ngħidu jaqla kemm jgħix, jiġifieri jaqla ftit, fqir.
Jaqla kemm jgħix eżattament.
U ngħidu kultant kemm iżomm ir-ruħ mal-ġisem.
Kemm ekku. Ekku, jew jimxi kemm jaqgħu ma jaqgħax, wara kelma kemm għandha tifsiriet interessanti. Bdejna minn kemm hemm nies, kwantità. Jek imbagħad waħed issa qed ingħidu jaqla kemm jgħix, jew jimxi kemm jaqgħu ma jaqgħax. Jew kella ftit ilma kemm naqtalax, tieni ftit ilma kemm naqtalax.
Imma jiġ ħafna minn għandek jiġifieri.
Kemm naqtalax.
Bib wiesa kemm jidħol bniedem.
L-istess.
Bibdejja
kemm nidħol tajjeb jew issa mbagħad għandek ukoll il-kemm kemm marbuta mal-prepożizzjonijiet. Allura għandek bil-kemm niflaħ nitkellem. Okej, bl-Ingliż hardly. B'diffikultà nitkellem b'diffikultà. Tant tajt nifsi u tant ma niflaħx. Li bil-kemm niflaħ nitkellem.
Għal jekk tajt bil-kemm niflaħ nżomm
fuq saqajja.
Fuq saqajja ġifieri issa. Tkun ħajjien ħafna kont ħajjien u.
Daqs kemm jien ħajjien, però anki hemmhekk għandek daqs kemm qed tara daħlek hemmhekk il-kelma kemm.
Jiġi li mur nixtri l-ħaxix. U kultant wara jew qabel tismagħhom jitkellmu bejniethom jiġi xi ħadd. U jgħidlek bil-kemm xtrajtu t-tuffieħ jew l-basal illumu.
Jiġifieri kemm ħallas taleh, kemm kien jiswa.
Triċ qabel inkomplu namlu pawza qasira nsemgħu il-semmija tagħna ftit mużika u mbagħad inkomplu għax inkella bil-kemm illeħ u jekk ma nagħmlux hekk.
Iva, u bil-kemm kważi kważi ma ngħidlek x'iva.
Mela, min hawn u ftit ieħor. il-program jien Fader Joe Borsh, nkien maħabti il-professur Joe Friġieri, inkomplu nitkellmu fuq il-kelma li għazilna għallum.
Il-kelma kemm.
Bil-kemm il-ħaq tħallt li ma bdi xajjat?
Lina natu eżempju ta' fejn il-kelma kemm tinaqat ma' l-preposizjoni. Għonek għandek għandek għal-kemm u koll, pero għonek għandek bil-kemm.
Imbagħad interessanti u koll li minflok nużaw kemm waħda, nużaw tnejn. Kemm kemm.
Nirrepetu l-kelma.
Dik, nistaj li fuq.
O, dażgu interessanti, għandek u koll per-eżempju ftit-ftit, bħala dik.
Ejba.
Tirrepet il-kelma bil-Malti ġifieri s-saħħaħa, jew meta ngħidu aħna naqra-naqra, jew qatra-qatra. Hemm inti tirrepet il-kelma u tija saħħa ġdida.
Jien naf ngħidu kemm kemm ma rridx iħod jew minn fuq.
Ekku, ġifieri m'għandux raġun.
Jew kemm kemm ma rridx ikol mingħajr ma jħallas semu?
Ok, mbagħad għandek.
Mhux xhieda naturalment, u jibbamja ngħidu aħna.
Mbagħad kemm tingħaqad ukoll mala. Allura
per eżempju.
Mhux la kemm tajt, jiġifieri mhux daqshekk faċli daqs kemm taħseb.
U jekk insaqsik bil-kemm sejra l-patata.
Jiena nwieġbek, ma nafx bil-kemm, naf li roħsod.
F'kemm trozza salib ngħidu mbagħad jiġifieri bl-aġla malajr daw djomi jiġifieri.
F'kemm trozza salib. Jiġifieri f'ħakkatajn, żewġ metafori. Marbutin, flimkien fissru l-istess imma metafori. F'ħakkatajn, kemm trozza salib.
Nissellef fuq kemm għandi.
Veri ma nissellifx iżejjed, ma nesaġerax. Mat għandek ukoll kemm mal-propożizzjoni sa u din
sa kemm, per eżempju.
Sa kemm, stennini għaw, sa kemm nixtri l-biljetti.
Ma l-kemm barra sa maħħa sa kemm nistajdlek ta'. Inħallser ta' kemm dejjaqtni.
Fi kważi teddida dik, tista' tgħidha bid-daħqa. Ħallser ta' kemm dejjaqtni, vidi kważi bejn il-ħbieb tista' tgħidha dik il-kemm.
Għandek tagħtini ta' kemm kodwa xtrajt.
Interessanti, tera, ġifieri.
Fakkartek li.
Fakkartek li. Għandna d-dejna u għek.
Għalek, nittama li tiftakar biss, issa. Fuq kemm għadna biżejjed, naħseb. Ejja nieħdu kelma oħra, u ejja nieħdu l-kelma bib.
Issa se nieħdu nom, tajjeb. U naturalment nibdew mill-iktar użu faċli u komuni bħalma nagħmlu dejjem. Nibdew mill-użu faċli u komuni mbagħad nibdew naraw ftit il-frażijiet li l-kelma tidħol fihom. Allura għandek il-bib ta' quddiem, il-bib ta' wara, il-bib tal-ġemp, għandek il-bib il-fals.
Il-bib il-fals x'ikun?
Ikun il-bib ta' wara jew tal-ġemp, jiġifieri mhux ta' quddiem. Normalment hekk tfisser ma tfissirx iktar minn hekk. U mbagħad naturalment nibdew bib il-belt.
Ma somma nippreferi l-bib tal-ġenna jew?
Tippreferi l-bib il-ġenna. Il-bib tal-ġenna, Heaven's Gate, għan bib l-Ingliż li kemmhekk. Mbagħad għandek l-idjomi, għandek nibdew ftit bl-idjomi, u għandek mari ħabbat bib ieħor. Fit tfisser dik? Jiġifieri fittex lajnuna x'imkien ieħor.
Ma daħalx mill-bib, daħal mit-tieqa.
Ħali riet, għamel li seta' u rnexxielu.
L-Ingliżi għandu waħda ftit differenti għax għajdu by hook or by crook.
Ekku. Imbagħad għandek idjoma qawwija.
Per eżempju, din idjoma qawwija kif tista' tkun?
Ma rridux ħabbata wara bibi. Dina ma tantx semgħuha ta' din nies ikun hemm min semgħuha ix-xogħol u semgħuha. Imma ma rridx li kollox naqsam miegħu tafx inti ma rridux ħabbata wara bibi.
Ekku.
Faċli tifhem
għaliex. U l-ħabbat naħseb qiegħda barra.
Ekku.
Imma laqsem barra ma
tsemm ma xejnu.
Vera tittaqta bħal qisu ngħidu aħna ma rridx klim miegħu jew magħha.
Ekku.
Għax waħda tixbaħ il-oħra naħseb.
Mbagħad għandek il-bib tagħna donnu l-bib tal-kappella.
Ma smajta di.
Żgur, kulħadd ġej jiksir lilna devozzjoni, jiġifieri. Il-bib tagħna donnu l-bib tal-kappellan.
Żomm il-bib miftuħ.
Metaforikament, ok? Żommu miftuħ għal-ftehim għad-diskussjoni, jiġifieri tagħlaq ix id-diskussjoni. Ipprova sal għal-ftehim, żomm il-bib miftuħ.
U naturalment kelma jew frażi ta' minn kelma li forsi nibdew nisimgħuha aktar wara s-sajf, infetħu bwieb is-sema.
Kemm mi sabiħawx, plural miksur bwieb, plural miksur għax għandek bib, bibien u bwieb. Il-plural miksur huwa il-bidla fil-kelma. Imma fil-kelma ġewwa, ġofija. Mentri mbagħad bibien għandek id-deżinenza twaħħal il-plural u jsir plural sfiħ, ok?
Jekk ngħidu nfetħu bibien is-sema nkunu korretti u le?
Bwieb normalment.
Normalment hekk, le normalment.
Għax aħna mmorru mal-frażi kif normalment ngħiduha meta nużaw l-idjoma.
Imma mbagħad ngħidux tara ħafna bibien, ma ngħidux tara bwieb.
Ekku.
Jew ħafna bwieb.
Ħafna, għax hemm konna tkellimna fuqha dik. The counted noun, per eżempju, erba bibien għandi bżonn għal dan appartament, jew sitta, ok? Imma mbagħad għandek kif ukoll il-frażi fejn tidħol il-kelma bibien meta aħna ngħidu tiftaħlux bibien għax jisplodi.
Jiġifieri hekk mislu dak is-suġġett. Imbagħad
issemmilu ġej, jew tiftaħlux kotba. Tiftaħlux bibien.
Bagħad għall-bibien ta' tiftaħlu l-bib ukoll.
Taħlu l-bib. Fetaħlu l-bib, jiġifieri m'għamel xejn biex jikkontrollah. Kważi kważi qatt jimxu apposta.
Tista' ukoll qisu tispjega jew tagħti karatteristika ta' xogħol.
Ta' xogħol.
Tal-bib.
Jiftaħlek tal-bib.
Il-purtinar.
Il-purtinar.
Għax jiftaħlek il-bib. Imma mbagħad jista' jurik il-bib ta' barra.
Jekk urih il-bib ta' barra, jiġifieri kettxieh, ħeles minnu.
Imma jekk ikunu joqogħdu bib ma' bib.
Dawk jiġifieri ġirien.
Għalkemm anke l-ġirien kultant kollok ħabtit turihom il-bib ta' barra.
Okej. Issa, meta ngħidu dil-ħaġa qiegħda wara l-bib. X'jiġifieri dik?
Qrib naħseb jkun dalwaqt isir.
M'għaddu mhux ma tiġri.
Smajt frażi li qatt ma kont smajtha u laqas it-tifsira tagħha ma naf. Kien hemm jekk ngħidha sewa anke l-mod kif min qali li qala qal dak tiegħu wara l-bib.
Jiġifieri dalwaqt imut. Dalwaqt imut.
Interessanti.
Inqatad daqsxejn. L-espressjoni.
Għalhekk naħseb imbagħad jieqaf ftit bejn dak u qisu tiegħu wara l-bib.
Jieqaf joqgħod jaħseba qabel jgħidha.
U ngħidu wkoll imma ħadd ma jrid il-pulizija wara bibu.
Għax meta meta ngħidu hekk, meta ngħidu hemm xi ħadd fuq u fuq u ngħidu dak bil-pulizija wara bibu. Dak ifisser għandu l-inkwiet, għandu l-inkwiet mal-pulizija.
Imma jekk ngħidu ħadd ma jrid il-pulizija wara bibu tfisser differenti mhux hekk.
Le, tfisser li ħadd ma jrid inkwiet.
Għalhekk
ma jrid inkwiet. Imma meta ngħidu fuq xi ħadd dak bil-pulizija wara bibu, isma' l-intonazzjoni li dak bil-pulizija wara bibu, ġifieri dak għandu l-inkwiet mal-pulizija. Kiser il-liġi.
Min daw iż-żewġ programmi ġew? Rajna kemm il-kalma jisabiħa, naħseb jena kemm bħala mezz ta' komunikazzjoni importanti kif kelma mbagħad nużawha u ndaħluha f'tant ambjenti. Kultant dejna għandu frażijiet li kont insejthom meta triġi tismagħhom. Tibda terġa' tapprezza l-ġbel tal-kliem. Imma l-kelma barra mezz ta' komunikazzjoni tista' wkoll tfisser azzjoni?
Tista. Il-fatt aħna il-kelma ma nużawix biss biex niddeskrivu, imma nużawa wkoll biex nagħmlu. Ngħidu aħna nużawha biex nordnaw. Jiena nordnalek billi ngħidlek x'għandek tagħmel. Allura dik il-kelma saret azzjoni, ordnajtlek. X'għamilt ordnajtlek. U inti tista' tgħidli int min int biex tordnali. Ara daqsxejn kemm interessanti. Jew kellha il-kelma nistgħu nużawha biex nagħmlu wieda, biex inwiedu xi ħaġa, tajjeb raġa' taħal il-verb tagħmel. Jum kella tista' tuża l-kelma biex tistaqsi mistoqsija minn barra biex tikkmanda jew biex tesklama. U tista' tuża wkoll biex lil xi ħadd taħtru f'pożizzjoni importanti bil-kelma. Tajjeb jiena nagħmlek sindku. U sajt il-kelma. Għamiltek sindku.
U dan interessanti ġo għax naturalment anke s-saħħa tal-kelma tinbidel minn kultura għall-oħra. Għax qisu f'ċert fil-kultura orali ngħidlek tajtek kelmti. Imma mbagħad fil-kultura iktar tal-kidba ngħidlek imma inti għandek dokumenti.
Xorta waħda hija l-kelma. Għax il-kelma
miktuba.
L-kelma tista' tkun mitkelma u tista' tkun miktuba.
Ma pereżempju fl-Ebrajk il-kelma davar tfisser kemm kelma jew ġra event. Fil-fatt il-ġenis ngħidu Alla tkellem, Alla qal ikun id-dawl, u l-kelma tiegħu għax qal ikun id-dawl, ġi id-dawl. Alla qal ikun u għax qal il-kelma ġifieri, il-kelma għandha saħħa għandha qawwa.
U d-dawl sar. La qed nitkellmu fuq hekk f'kuntest ieħor reliġjuż, is-sagramenti iseħħu bil-kelma. Jiġri inti.
L-azzjoni ta' mal-kelma.
Le, inti tajt il-kelma, u dik il-kelma hija azzjoni. Jiġri inti tajt jiena namdek, u b'dik il-kelma ammettu. Interessanti din, u ġifieri.
Tsalu l-ilma wkoll, ġifieri, il-kelma tiddiskrivi
kun hemm irrid.
Imma l-qawwa tal-kelma enormi.
Tajda. Jew jiena naħfir lek nubietek, bil-kelma ħfirtlu d-nubiet.
Jew dajżanu ġismi.
Is-sagramenti huma kollha hekk. Għalinti l-mistoqsija tiegħek kienet tajba. Jiġri il-kelma tista' tkun azzjoni, iva, il-kelma tista' tkun azzjoni u tajna daw l-eżempji kollha. U allura naħseb li nistgħu nagħlqu fuq dan ħsieb għaliex bl-idea li l-kelma ma tużajx biss biex tiddeskrivi kif huma l-affarijiet, imma tista' tużaw ukoll biex tikkomunika ordni, biex twassal xewqa, biex tagħti kmand, biex il dak li jkun twissieħ jew teddu u l-kumplament.
Naturalment f'dal-programm l-unika ħaġa li hemm b'saħħitha iktar mill-kelma u l-ħin. Musar il-ħin urridu nifu.
Meta jgħaddu rridu nifu. Infatti, jekk inti tkun chairman flaqa u tajt għadda l-ħin jew kellha speaker fil-parlament, bil-kelma jista' jinterrompi il-klim li jkun għaddej u jagħlaq il-laqa. Jagħlaq il-laqa, jiġri il-kelma sservi wkoll biex tagħlaq laqa jew biex tinawgura wirja. Il-kelma bħala azzjoni.
Nirringrazzjak aħna ġew tal-sibijiet tiegħek. Tadal-iqsam tmana u mas-semija tana, ringrazzja ħafna s-semija tana għall-attenzjoni tagħhom, ifakkarhom li jistgħu jisimgħu dal-programm ukoll billi jidħlu fuq il-websajt tagħna www.campusfm.um.edu.mt hemmhekk kif iġġu fejn għandna il-webcast tagħna l-maħżen ngħidlu jien tal-programmi tagħna u jisma' jew dal-programm jew oħrajn f'dissens ilha jew programmi oħrajn. Grazzi u saħħa.
Għadkom kem smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Friġieri.